kun radio sagale americati radion sagale america witata qabe hanga jimatat galgala kisa sa alama folakka jal qabe hanga sa sadit metro bandi ku sagale dikdemishan rat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amba jal qab bakka jirtan marat sagantaa keenya hordofaa ka jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltanan kololeessa 15 bara 2019 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Mozambik kibxata har'aa filannoo waliigalaa gaggeessitee jirti mataa oduu tattam jirtu oduu addunyaaf ana jaallanne gammadaati.
Gujiif Booranatti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo namoota jaha ajjeesan jedhu jiraattonni gabaasa oduu boodaati. Irreechi malkaa'aa teetee dilbata darbe kabajamee jira. Waa'ee uummata Oromoo keessattitti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf gara jaallanneettin isin dabarsa.
Mozambik kibxata har'aa filannoo waliigalaa gaggeessaa jirti. Kunis paartii biyyattii eega bilisummaa ishee gonfattee as bulchaa jiru Frelimofi qormaata guddaadha jedhu xiinxaltoonni. Kunis paartii mormituu ka ta'e paartii Renamo biraa dorgommii jabaatu isa eeggata. Pirezidaantiin biyyattii akka jedhanitti filannoon gaggeeffamutti dhiyeenyaan hordofamaa jira. Garuu gareeleen hawaasni siviilii akka jedhanitti namoonni filannoo kana hordofuu qaban kuma hedduun eehama isaan barbaachisu aangawoonni hillaatiin jiran. Mozambik kaabaa keessatti loote seentummaan jiru dabalaa deemuun akkasumas filannoo dura duula filmaataa gaggeeffame irratti haleellaa banamuunis biyyattiin nagaa filattii jedhan pirezidaantiin biyyattii. Paartiin mormituu kan Somaalee haaraan kaleessa kan hundeeffamu yoo ta'u miseensonni koree waliigalaa walga'icha jaarmeicha bu'uursuu kan Dirree Dawaa irratti filataman. Dura ta'an paartichaa akka jedhanitti lammiiwwan Itoophiyaa martuu jaarmeyaa sana seenanii walii wajjin hojjechuu akka danda'an ibsanii kunis caasaa demokiraatawaa isa dhugaa biyyattii keessatti diriirsuuf akka ta'e hubachiisan. Paartiin kun ka biyya alaatti hundeeffame ta'uunis ibsameera. Balaa xayyaaraa Itoophiyaa baatii bitootessa darbe kufeen kanneen dhuman lammiiwwan Keeniyaa 32 keessaa reeffi namoota 28 Naayiroobii seenee jira. Maatiiwwan reeffa firoottan isaanii eegaa turan keessaa tokko kan umriin isaa 34 Abdullaahi Ibraahim tokko. Gabaasa Raa'el Omboru Naayiroobii irraa erge soraa dhiyeessa.
Maatiin keenya reeffi nama isaanii halee ganama dii xuyyuura Joomoo Keniyaatatti itti kennan. Xuyyuura kana keessa nama 150 olitti lubbuu dhabe. Kana keessa 32 nama keenyaati. Reeffi nama 28 dhufeen nama 4 hafe. Maatii isaaniitti akka aadaaf amantii isaaniitti waan tolfatti tolfate. Reeffi maatii ka keenya kan galiin 4 ammoo maatii isaaniitti kennanii xuyyuurri Itoophiyaa Booyingi 737 maaks 8 bitootes bara 2019 lafdhaa sun keessatti namni 157 dhumate 32 naam keenyaati. Booyingi 737 bitootes dabre lafdhaa daqiiqaa 6 eegii ka'een duubatti gara bishooftuu keessatti lafdhaa. Warra dhumat keessa tokko Abdullaa Ibraahimiiti. Namganna 34 Saawud Arabiyaa keessa warshaa nyaata horii keessa hojjeta. Aduu boqonnaa galuu lubbuu dhabe. Maatii isaatti baay'eetiin reeffi isaa eeguutti jiraachis simate. Ministeri hajaa alaa Ameerikaa keenya Monika Juuma bulchoota mootummaa gugurdoo ba'aniitiin reeffi kan simatanii maatii kennan keessa tokko.
We have had a chance to meet with the families.
Akkan jette maatiin yaayyuu wal arguu dandeenye. Tajaajil biyyaa kennuuf waan kennuuf malleen illee kennineefi akka jari gadda jitorba irra dandamachuu danda'a waan tajaajiluu malleen tajaajillee jette. Akka jechisiitti namni xuyyuursuun keessatti dhumate cuftinuu iyyuu yaa gargar beekanii maatii kennan. Reeffi maatii kana waan argan walitti barbaadaniitiin waan gargaaruu danda'aniin gargar beekuu danda'aniif tursan. Maatii hagii turtii tana keessatti kan yaadda illeen hedduutti jira. Namni hedduun ammoo maatiin isaanii reeffi namni isaanii dafanii arguu dhabuutti yaaddaanii wamtaa ta'eefuyyuu argachuu isaaniitti guddoo gammadanii Booyingi nam lafdhaa keessa kan Indoneeziyaatiif kan Itoophiyaallee dabalee doolara 50,000,000 maatii qoode.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Tarkiin haleellaa Siiriyaa kaabaa keessatti gaggeessitu dhaabdee dhukaasa dhaabinsi akka argamu dhiibbaa gochaa jiran. Kana malees aangawoota Tarkii irra gurra akka kaa'amu gochuuf akkasumas rakkoo kana furuuf jila itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa Maayik Peensiin hoogganamu gara Ankaraatti erguuf karoorfatanii jiru. Tarkiin karoora yeroo dheeraa irratti hojjetaa turteen gara Siiriyaatti seenuuf akka jirtu White House egaa beeksisee booda tarkaanfiin Tiraamp fudhatan qeeqa guddaa hordofsiisee jira. Kunis kurdoota Ameerikaa cina dhaabbachuun hidhattoota Islaamaa waraanaa turan irra duula gaggeeffamaa ture sana keessa turan. Tarkiin immoo kurdoonni sun shororkeessota jechuun haleellaa irratti bantee jirti. Haleellaa Tarkiin jalqabde kun immoo humnootiin kurdootaa kanneen Siiriyaan Democratic Forces jedhaman mootummaa Siiriyaa wajjin akka waliigalan tolcheera. Raashiyaaf Awurooppaa keessatti gargaartu sadarkaa olaanaa ka pirezidaant Tiraamp ta'uun kan hojjetaa turan Fiyoonaa Hiil wiixata kaleessaa Yukireen ambaasaaddara Ameerikaa kan ta'an Meeri Yuvaanovich aangoorraa kaafamu jabeessanii kan morman ta'uu dubbatan. Gorsaa waa'ee nageenyaa akka turan Jaan Bolton akka Hiil dhiibbaa Yukireenii fi abukaatoo waa'ee taa'us irratti godhamu kan ilaaleen yaaddoo jiru akka ibsaniif itti manii jiran. Dhuga ba'umsa Fiyoonaa Hiil cufataan kan gaggeeffame yoo ta'u gadi fageenyaan qabiyyeensa gaazexaa Associated Press, New York Times, Washington Post irratti maxxanfameera. Kunis uummanni akka hubatuuf ta'uun beekameera. Hanga baatii adoolessa darbetti White House gadhiisanii deemanitti kaawunsilii nageenyaa ka pirezidaant Tiraamp keessatti dhimmoota Raashiyaaf Awurooppaaf daayirektara gameetti turan. Paartii Demokiraatotaa irraa kanneen pirezidaantummaaf dhiyaachuuf dorgoman kibxataa har'aa falmii gaggeeffamu irratti dhiyaachuuf jiru. Kunis Ohaayoo keessatti kan gaggeeffamu ta'uu baatii waxabajjii darbe kaasee immoo falmii marsaa arfaffaa gaggeeffamu isaati. Lakkoofsi namoota akka gareetti dhiyaatanii turanii keessaa namaa guddaa ta'a jedhamee eegamaa jira. Deemsi filannoo pirezidaantii Afgaanistaan irratti haleellaa loote seentonni gaggeessan siviilota miidhaman 460 ta'an keessaa kanneen 85 galaafachuusaa qorannaan tokkummaa mootummootaa beekseera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an sanbata darbe Gujiif Booranatti namoota 6 ajjeesu jiraattonni dubbatan. Namoota ajjeefaman keessaa humni nagaa eegdota mootummaa akka jiran illee dabalanii himaniiru. Aangaa'onni mootummaas ajjeechaan kun raawwatamuu ibsanii jiru. Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Sanbata darbe kana gunna Gujii ba'aa aanaa Gumee Eldalloo keessatti hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'u jedhaman namoota 2 gunna Booranaa aanaa dhaas keessatti ammoo namoota 4 ajjeesuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaa himanii jiru. Haala ajjechaa Gujii ba'aa Gumee Eldalloo raawwate jiraataan VOA himan tokko warri hidhate kun abbaa qabeenyaa akkasumas immoo jiraata aanichaa akka ta'an obbo Duubalii Banukkaamsanii yoo deeman itti aanaan bulchaa gandasanii harkaa buusuuf yoo birmatu lamaan isaanii ajjeesanii deemanii jedhu. Ilmi obbo Duubalii Ban haala ajjechaa abbaa isaarra dhaqqabe. Akkasitti ibsa.
Qonni qaba mana diriyaatti ba'ee mana baadiyyaa osoo deemaa jiru ijoollee isaatti lafa qotachuu osoo deemaa jiru achitti manuma baadiyyaa dhufee osoo qursi nyaachaa jiru bakka inni qursi nyaatetti dhufanii fuudhanii maatii biraa harkisanii deemanii achumatti alatti taa'ee tijjeessan bakka. Bakka waan inni qabeenyi qabuuf qabeenyi isaa irra jeessu barbaadanii malee waan biraatiin. Kana booda maatii isaa abbaa isaatii fi haadha isaa gidduu fuudhanii deemanii obboleessi isaallee bir jira yeroo sanitti obboleessi isaallee mata qawweetiin waraananii lafaan dhaanii bira deemanii xiyyiitiin dhoofne garuu xiyyiitiidhaan mata irratti urgaan onnee fi mata irratti nageenyi hin jiru baay'ee sodaan guddaa hin jiru wanni soda guddaa qaba namni duwwaa jira saamamaa irraa bakka itti jiraatan hin qabanii baananii bobaafachuu hin danda'an jechaadha.
Ilmi obbo Duuba abbaan isaa obbo Duuba Liiban nama ganna 50 fi abbaa ijoollee 9 jedhe. Ajjechaan isaanis Gumee Eldalloo magaalaa Bulbul naannoo ganda Alduuba Areerootti raawwatamuusaa hime.
Ammas guyya sunis nam baay'ee irraateyyus qofa kan ta'e namni biraatis du'ee jiru. Nam tokko biraati milishaa osoo hojii hin deemaa jiru achumatti ilaalaan dhoofte jeestee bira yaate tokko biraa Sheekh Mahmud jedhama.
Humni naga kabachiistota mootummaas warra eekaa kana raawwate to'achuuf sakatta'insa taasisaa jiraatanus warri hidhatee socho'u kun garuu sakatta'aa fi to'annoo isaanii ol jiru jedha dabalee. Rakkoo nageenyaa Gumee Eldalloo kana waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanichaa gaafannee turre. Obbo Abdii Kulee hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Gumee Eldallooti.
Warrooti sun tokko jaarsii abba qabeenyaati manuma isaati dhufanii fuudhanii deemaniin ijjeesanii reefi labbuusanii bira deeman. Innis kaanii naannoo shiftaan uummata saama jirti fixa jirti achirra ka'eeti walitti buunee walitti buunichi irratti tokko nurra du'eera. Sheekh Mahmud Hussein jedhama. Nama waggaa 35 nugam kenyani ulantum masih ramai kerana itu dirkama kami amos kami sekarang diajira cumi nanda.
Double ini sobo abdin anangumiel dallo gama dangana nushan injurunis rakuwang kabrofi halina genya kerana juru rakisada aje cundubatu.
Halina nu hanjuru rakisa gam kenyani nanu umma sa kenyani hankesati gam somale ti rakoda sudan dangga sa gaman jira kesde bi gama shifta kana sudan jira tanafu nanu kanan kalatti lama sudan injira itu. Waris kedina agendang damu di garis bodoh tu menjira wani nak sadar ke godina kofa miti garu amma nami wang kerawat cajiru jolum khalid alat tu sumber karena tani kalesa jendangga si jiraner mungkin sebab ani dia bisa umma si jesu sa miti jiruan taif agendang amiti kerumkin dah bertani ulum dia garajira.
Aji calam mafuhi datu tama kau pun suconi rawat ami jadame kagudina borana anak das kesati amma sempat ada berita. Akan jiratu ni guna borana anak das jerenuti. Ida tu ni makawa bon nani cek sesucuan sambat aku ya namota afurat jisani jero. Liban jarso jiratan guna borana hal aji cara wata mijer mekana akas jere.
Baris borana kamera kita jero. Nando suniti milisha gandegor le nama afurat jese namlam milisha fi namlam polisi ajese. Jangan deh bayi ni aci deh me lahale ture. Orang sungguh tak terasa nama toko versi itu res. Orang sungguh macam bayar dua nama utan dua ni toko oba boleh jadani, toko galgalo sora jadani, toko debaso ario jadani. Anakku orang nafran itu aju. Ia orang jasa ni perjuangan itu ini sedi huriyoli ini dani. Ini jasa ni dua balle dewasa ni ini res lewat daun. Akasit tinggal sukan ni sara wadani jasa ni aju.
Akali benjereti kaum sejica kena. Ida toni ku rejra tu tau fatani demu isani ti. Yujiratun reyye nisani durai. Ida tuta nirra ufatamu warana genya fiman. Warri milisha, warri reyye saame demekan. Tuan nojila ulchufaru demani walitru kasunu mamejade. Sambata darbe. Gurina borana anadaske sati. Warra ajjefa mejade mekesa toko obabuleti. Liban jiratan gurina borana yadesan ufkanne. Obabule na filma berati jade.
Ini nam ganna nano didamaga didamishane akababi janjif. Masin gabi jolle jagaba. Mila leen chapsite. Ar kisah leh jam sibeh, mata kisah leh di sini loh tu gural lah nuk, kasih kajian. Saudara nana suling jir, tambal leh di ni wan jiruhi, nami fakir nama ka, yo masaran kabah sini nami asalnya dewi dewi pun nama tulfada culap sileng kis badda wan tadi. Anahu saudara jira wan jirujir.
Wajah jecha humni nega kabicis, toto moto marat tidak kabicis, demi kana oborashit gufu bulca ana das gafan itu re.
Nana suni ti. Kami sering kerana musyrelnya ni masih entriti terkaki mereka entriti sebetulnya jadi karena falakasi sulit juga ni. Ya, liba nak cepat juga dia sebenarnya. Jadi ni jual murah tu pas bukan ni kahani ani falakasi sulit juga.
Abu aku masa gugut, itana ugana warana beli semua romo tahu sani dubatan. Dugu malol tu, ni sini jadikan gumi elder lofit asetti terkanti furu tu medu bajuru jadega fenture. Akas je cundai bisu.
Jadi orang kena fi orang golis tu jadi dema tu re guia gutu ura. Kananal beki nampira orang kena naji kami injuru.
Buah kumsan orang ni kena kalulu orang rakyat sebijak hijau. Raga jerat tu nigo mial dulu fi das nukenan yue rufgaru wante halan hijau.
Nuti terkampi rakasa tak kasih info dan orang ni kena orang umat aja semua ti orang ni kena orang beti Kristani kubatu mati orang ni kena orang mati kesu kubatu mati orang mati rafa gate kubatu terima orang ada aja semua ti orang beti ini sebab aja semua ti prepare lah sebab kena tinusi sebab kena orang aja nu kita bunuh terkampi rakasa kasih info dan nu.
Wajah jecha anu tiada mungkin seterawat eh jeratonnya wariak kan rawat eh tuan nu jelah ini ulle je cundu batu. Anggawannya, anu lebih wajib dibatani si. Nagenya kabat cisa aja rada biji rumale. Nama yang kakan awal kabat itu anu jela ulcine rajaan uniform sini. Halan nagenya kebawa orangnya biro bulcine safi nagenya orangnya gafan neti jira. Iti anu gana biro cakul ni labbe begarasu. Rakun nagenya gurina leguji. Borana filita orangnya temulat akajuru imani. Aji cisa ambat darbe kebawa orangnya teteh jira megaru. Kuba inka buu jiran.
Nudiro hundumai biro kenya saya mohon nanu romia, namun nikamu wadang biro kemane cakap ke sedia mudi se karena gak injale wan perbadu, fera kamu se jenosa seperti tahu akademau durumarayu bapa jalkama saja jenonan mohon nanu kenya ti, karena harga era demani lekani si matani kacu santure, amat dana sunu baku masaja. Kah kabiru kenyataan kabir nan mesti tisu ya kah modum mardit.
irradee biidhaan obbo Abbabe ergatumsi nageenya buusuu fi warra hidhatee bosona jiru galchuu yeroof dhaabbate jedhameenas waajjirri keessan hidhattoota maqaa obboon socho'an qunnamee beekaa jedhee gaaffe akkas jechaan deebisan.
Biyyoon keenya yaalii yeroo adda addaa godhaa jira siin jedheera. Biyyoon keenya karaa nagaatiin nama galee hundumaa simatee kan qaama nageenyaatti makame qaama nageenyaatti makuufame yoo jireenya koonjilaatti jedhee nagaadhaan uummata keessa jireenya isaa akka jiraatu yeroo adda addaatti namoota dhufan jaarsummaa ergatanii dhufan hundumaa bifa kanaan keessummeessaa jira. Ammas keessummeessuu qophii.
Obbo Abbabeen dabalanii warra hidhatee socho'u kana karaa nagaan akka galan taasisuu darbees mootummaan naannoo fi mootummaan Itoophiyaa nageenya amansiisaan akka jiraatu gochuuf hojjetaa jira jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairoobii.
Gabaasa taanutti naa ceenu immoo Itoophiyaan baqattoota biyyoota garaagaraa 1,900 oliif dahoo taatee jiraachisaa akka jirtu ejensiin dhimma baqattootaaf warra baqaa deebi'anii ibseera. Baqattoonni Itoophiyaa akka nama jiraataa biyyaatti mirga guutuu argatee akka socho'ee hojjetuuf haal duree xumuru ejensiin kun ibseera. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Itoophiyaan baqattootaaf dahoo ta'uun cinatti baqattoonni akka mirga argatanii biyyattii keessatti hojjetanii jiraataniif haal duree xumurtee jirti jedha odeeffannoon ejensii dhimma baqattootaa fi baqaa deebi'anii akka ibsutti. Ejensiin kun har'a qaamolee dhimmi ilaallatu kan dhimma baqattootaa irratti hojjetan waliin mari'ateera. Itoophiyaan baqattootaaf dahoo ta'uudhaan muuxannoo waggaa dheeraa qabdii kan jiran itti aanaan daayireektara olaanaa ejensichaa obbo Addisuu Qabbaneessaa tajaajilli baqattootaaf kennamaa ture dahoo fi nyaata kennuufi qofaa ture. Amma garuu hojii misooma garaagaraa keessatti hirmaatanii akka isaan hojjetaniif waggoottan lamaan darbaniif yaaliin gaggeeffamaa ture jiran.
Qabeessi baqattootaa kan kanaan dura ture humanitarian aid kan jennu isa kennaa ture. Inni egaa mana jireenyaa kaampi keessatti tursiitaa waan keessa jiraatu kennitaa waan nyaatu kennitaaf amma dubbiin sanaa jijjiramee ramma. Erga waggaa lamaan kanarraa kaasee akka addunyaa irratti walii galamee kana jijjiiruu qaban. Baqata jechaan ilma namaati hojjetee buluu qaba. Biyya isa dahoo kenniteef irrattis ba'aa ta'uun qabu. Hojjetee jiraachuu danda'u qaba. Uummata walitti makamuu qaba. Carraa akkasii ilaachuu qaba. Ilaachuufii qabna kan jennu walitti walii galle irraa akka addunyaatti jechaadha. Hojii haaraa kana muuxannoo haaraa kana hojiirra oolchuudhaaf biyyi keenya filatamtee waggoota lamaan kanaaf darbaniif akka paayilot kaantiriitti filatamtu jechaa turteerti. Amma isa mul'isna biyyoonni baay'ee filatamaniiru biyyoota kana keessaa baay'een isaanii feel godhanii biyyi keenya garuu fakkeenya gaarii muuxannoo gaarii qabdi jechaadha.
Dhiyeenya labsii dhimma baqattootaa ilaallatu Itoophiyaan baasuu ishii yaadachiisuudhaan obbo Addisuun seerota labsii kana keessatti hammatamanis ibsaniiru.
Amma baqattoonni keessa jiraatan biyya keessa jiraatan mirga iddoo barbaadan jiraachuu kaampii keessaa kaappiin ala jiraachuu hin danda'u hojii mootummaas ta'e hojii mootummaan ala keessatti qaxama jechuu hin danda'u hojii uummata jechuu hin danda'u kana alattis immoo mirgoota adda addaa sarviisii adda addaa mootummaa argachuu barumsa fakkeenyaaf sarviisii fayyaa argachuu hin danda'u akkuma lammii kamittu. Mootummaarraa gargaarsa argachuu danda'u sarviisii argachuu danda'u akka lammii kamittuu immoo hojjetanii jiraachuu mirga kennaaf jechaadha. Kun carraa guddaadha mirga guddaadha akka waliigalaatti uummata faan walitti makamanii akka lammii keenyatti jiraachuu danda'u jechaadha. Except mirga lammiummaa hin kennuun seera biratti ilaalama garuu integireet ta'anii walitti makamanii jiraachuu carraa kennaaf.
Adeemsi mirga waa hundaa argachuu qaba baqataan jedhu hawaasa jiraataa biyyattii ta'e irratti miidhaan qabus jedhee obbo Addisuu gaafadheera.
Kana gaafa kun callisni uummatatti gadi hin dhiifu. Fandiin barbaadamuu qaba carraa hojii uumuufii qaba. Gaafa carraa hojii fakkeenyaaf baqataa 100 carraan hojii kan uumamu yoo ta'e bukkee isaatti immoo jiraataa naannoo sana 700 fakkeenyaaf hojii uumuu qabna jechaadha. Kanaaf bifa sanaan amma kan seerri haaraa beekuun akka hojiirra oolu istiraatejii waggaa 10 bocne amma mirkanaa'uuf jira. Achi keessa keenya jechaadha. Carraa hojiis gaafa uumtu sarviisii kanas gaafa misumatti gaafa jijjiirtu uummata naannoo sanaatii fi uummata biyya keenyaa giddu galeessa godhachuudhaan uummata biyya keenyaaf fayyadamaa gochuu qaba kan jedhama jijjiiramni tokko kan itti fidaa jirru. Haga ammaatti baay'ee kaffadaa turreerra. Haga ammaatti waan qabnu qoodaa turreerra. Hamma immoo sun hin ta'u. Maal ta'uu qaba? Baqataa gaafa gargaaru bukkeetti uummata keenya gargaaru qaba jechaadha. Carraa hojii baqattootaaf gaafa uumu carraa hojii dargaggoota hojii dhabeeyyii biyya keenyaatiif bukkeetti hin jechaadha. Kanaaf bifa kanaan kan bocamaa turu mana barumsaa gaafa ijaarru manni barumsaa sun ija tokkotti ijaarama maallaqni garuu kan dhufe maallaqa baqataatanii maqaa baqataatanii dhufaa mana barumsaa sana keessatti rifuujiniin barata uummanni naannoon barata wiirtuu fayyaan ijaarra achi keessatti uummanni fayyadama rifuujiniin fayyadama.
Itoophiyaa keessatti baqattoonni biyya adda addaa irraa dhufan 1,900 ol buufata 27 keessatti kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti dahoo argatanii jiraachaa jiru. yeroo amma hojiin fakkeenyummaan ka'u buufata baqattoota doolloot hojiin misooma eegalamee jiraa jiran obbo Addisuun.
Fakkeenyaaf doolloo yoo deemte misooma lafa hektaara 1000 irratti eegalleerra. Ummanni naannoo hin fayyadama, rifiyuun hin fayyadama. Harki 70 manta naannooti. Laga gannaallee irraa bishaan eenyuu goonetti jallisii hojjetame sirriitti sadarkaa eeggateen waggaatti si'a 2-3 oomishaa jiru. Ummanni naannoo keenya qonnaan bulaan keenya naannoo Somaalee harki 70 sanarraa fayyadamaa ta'aa jira jechaadha. Harki 70 immoo rifiyuu jechaadha. Hojiiwwan akkasii eegalleerra. Hojii kana babal'isuuf deemaa jirra.
Obbo Kiiroos Kinfee ejensii dhimma baqattootaa fi baqaa deebi'aniitti dursaa garee madda maallaqa barbaaduu fi faayinaansiiti. Baqattoonni hedduun Itoophiyaa keessatti da'oo argatanii jiraachaa jiru. Garuu deeggarsi dhaabbileen idila addunyaa taasisan baay'ee gadi aanaadha jechuun bara 2018 akka lakkoofsa faranjootaatti Itoophiyaan baasii baqattoota ittiin jiraachisuuf ishee barbaachisu 550 kan hin caalle argattee kan jiran obbo Kiiroos tajaajila hatattamaaf nyaataa fi wantoota bu'uuraa baqattoota kanaaf malu raawwachuuf rakkisaa ture jiran. Garuu bara kana baankiin addunyaa doolaara miiliyoona 600 kennuuf Itoophiyaadhaaf waadaa seeneeraa kan jiran obbo Kiiroos maallaqni kun carraa hojii baqattootaa fi hawaasa naannoo isaan itti jiraataniif uumuudhaaf ni hojjetamaa jiran. Itoophiyaan karoora qabiinsa baqattootaa amma qabatteen Afrikaarraa biyya jalqabaa taatii jedhan obbo Kiiroos. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii wallee kanaan sagantaa afetti ce'e. Nuhu Gobanaa Walleessaaf hedduu galateeffan. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Irreechi malkaa Ateetee Dilbata Darbe magaalaa Buraayyuu naannoo hidha bishaan Gafarsaatti kabajameera. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa namoota jiraataa naannoo malkaa Ateeteef irreeffannaaf dhufan haasofsiiseera. Tsahaay Daamxootu gabaase.
Irreechi malkaa Ateetee kan magaalaa Buraayyuu laga Gafarsaa irratti irreeffatamu Dilbata Darbe bakka Oromoonni fi saboonni obboleewwan Oromoo argamanitti irreeffatameera. Irreechi malkaa Ateetee waggaa 29 oliif osoo hin irreeffatamin ture bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti deebi'ee irreeffatamu jalqabe jedhan Aadde Kabaa Bayyanaa jiraattuun magaalaa Buraayyuu naannoo malkaa Gafarsaa jiraatan. Irreechi malkaa Ateetee bakka wanta rakkatan itti bahanii waaqatti kadhatanii furmaataan deebi'an kanaaf malkaa Ateetee jedhamee jiran.
Malkaan kun keenyuma kanuma Oromooti. Malkaa Oromooti durii jalqabee abbootiin keenyatti irreeffachaa jiru irreeffatu yoo bonni dheerate waaqatti kadhatu nuu roobi jedhu sa'aafis roobi nuufis roobi nu jiisi sanyiif dachee waliin nu gahii jedhanii kadhatu hin rooba hin facaafatu horiin afis margiin margaa. Kennaa Waaqayyoo kenne waan ta'eef aadaa harkaan qabanii walitti dabarfatanii miti dhalootaa dhalootatti kan darbu jechaadha.
Irreechi malkaa Ateetee waggaa 29 oliif osoo hin irreeffatamin ture Barakuda sagal sagal tamitorba akala kofsa topiat debi irrefata mujalkabe irrech malka atete jiran kanti bambultin samagala burayu obbo salamon fayye
seena ugadi patokofi shantama awalla bekeset irrech malka atetes akuma irrecha malka tika bajamaji rukesa tokotae yirodiraf addajiteto kesumattu barakuda sagal torbata mitokwas sababa bishan gafarsa giddibi hojjetame bishan kun turaw danda balfatawu danda summaw danda wante badu ka bajedame akkani badu goda qabso ummat yoromo god duuda ke nya sena ke nya debisu keset gocce goda be fita ka bi fu datame garu kanogadi dani sagali adda cite ture debi barabaran ka bajama harra rech malka tetes akuma malka wambra kadora finfinne ora sadeti ka bajam bekamti arkate tarka biyat tarka oromot sabafi sablamota hunda wajin ka bajudan nanna dano sawari konne tokotale gammachu amma arkane daran kani tindabal nuante umman magala ke jes dandi amma jal kapdan dandi to kuma duda ke nya de bisudaf qero wanke folle wanke apotin kadas wajin jal kapdan oji bonsa
ummanni oromo heddun irrecha malka atete irat hirmataniru dargaggoa jiragulumma jirata magala burayuti dargaggon irrech nagaf jalalatawu lallabu qabu jechun dubate
dargaggon amma ada qamnu kana irrecha qamnu kana kana nulitti addunyati cipse gesu qaba genya gesu ma follen kana ratti ye fachu qaba yero amma kana oromonis addunya daf kalinni guma cheke sagada da gada ke sittimo irrech iddo gudda qaba irrech baka ulana wan qabu oromon kana cimsate ada sa irrecha sa siritti kabajete yero amma kana addunya ratti aada safi enyu masabeksu qabanyira
dargaggo jaafar magalafin finne furira irrefachuf garamalka atete dufi irrech oromodaf bakka walarga bakka marifi bakka lallabati malkan irrecha hundi akka qabeenya oromot kunun famu qabajere
motummanis kharasatin te umawasnis ardale jira kanjira hunda kunun sani akka yorum irrecha qofoson ten yoro hundeyu kun egani iddo bashannana wanta godani be akka iddo yoro brole dufani kadawuchu dandaniti motumman kunun sogabanja
dargaggo bay salamu trata magala finneti refannaf gara malka atete dufi irrech bakkati oromon enyumma sa cimsetu dajechu nubate
irrech olomof jalala nagada tokumada sabaf sablami kamu hamate kanu fitikam irrech kesat malumma ken kan itibarre oromon bayen malumma sani wallalan hal irrech amago dame kanan malumma fitit kan debian oromo tabajejira kanafwan tefi oromon hundu jabatani malumma ofi namni seena ofin qamne kobota bishan irademwan taif malumma ofi oromo kamu malumma ofi tijabachu qaba malumma ofi beku qaba aada ofi jabesu qaba namni aada ofi jabesina malumma ofi hinjabesine enyumtu ofi tinqabu o malumma ke jabat enyumtu sikabaja malumma ke tajabanu jedan
namon irrecha malka atete irrettirmatan kar radion sagale amerika dubise yaada kennanin bakki irrecha guya irrechi ge qofa qulqullahu hinqabu buurale misoma gutame fi giddugala bashannana bakka wat turizimite maddagali tawqaba kanaf motumman tiye fannotti kenne hojjechu qaban amsaniti gabas radio sagale amerika tif sahay damto finnira
Sagantarra xumururra mataa oduunirra deebee sin dhageessaa Mozambik kibxatarra filannoo waliigalaa gaggeessaa jirti. Kunis paartii biyyattii eega bilisummaa ishee gonfattee as bulchaa jiru Firiliimoof qormaata guddaa ta'uu xiinxaltoonni dubbataniiru. Paartiin mormituu kan Somaalee haaraan kaleessa kan hundeeffame yoo ta'u miseensonni koree waliigalaa walga'ii jaarmeyicha bu'uursuuf Dirreedawaa keessatti gaggeeffame irratti filatamanii jiran. Balaa xayyaara Itoophiyaa baatii bitootessa darbe kufeen kanneen dhuman lammiiwwan Keeniyaa 32 keessaa reeffi namoota 28 Naayiroobii seenee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp tarkiin haleellaa akka dhaabduu gaafatan oduun keenya kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11720 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula am sagantaa afaan Amaaraa tuttufuuf.